habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha sebtembar, waa 19 sanadkuna waa 2017. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idin soo jeedinaya daare cilli nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo khudbad kulul ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Maraykanka waxa uu leeyahay awood weyn iyo dulqaad haddii se lagu qasbo in uu daafuco naftiisa iyo kuwa isbahaysiga aan nahay. waxaan u furan oo keliya inaan gebi ahaan burburino Kuuriyada Waqooyi. faahfaahinta khudbadaas ayaad goordhow maqli doontaan.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan kooxda Chenyo ee oo gebi ahaanba ka baxday tartanka Jeneraal Daa'uud oo ay sannadkii hore ku guulaysteen.
xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartooydii kooxaha kale ka imaaday isugu dheeli karin kooxda isla sanadkan, sidaas darteed caqabado fara badan ayaa isku imaaday. marka waxaa noo suurtagelowday in tartanka aan awoodi weyn inaan sanadkan kaga qayb galno, waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud iyo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed.
doodi gabneed iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa uu ka jeediyey golaha guud waxa uu ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. ugu horreyn, madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaas darteedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
waddanka Dominico oo ka mid ah jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayay ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso, waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. ra-iisul wasaaraha dalka Dominico, Rosafel Scherzer, ayaa bartiisa Facebook waxa uu ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan si ay ula xarbiyeeyaan duufaankaasi, waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay qorshaha laga yaabo in ay ku wajihi doonaan khasaaraha ka iman kara duufaantaasi Maria oo aanay dhaqaale ku filan u haynin maaraynta masiibadaasi. waxaa kale oo uu intaasi ku daray in ay u baahan yihiin kaalmo caalamiya si ay u gargaaraan dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay duufaanta. xarunta saadaasha duufaantaasi ee Maraykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee Saaka in ay duufaantaasi Maariya ku socoto xawaare dhan 260 kilomitir saacaddiiba.
hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaareysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaas oo gacan ka hadal ka dhacay uu sababay in ay barakacaan in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ah ee laga tirada badan yahay. dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh toddobaadyadii lasoo dhaafay. khudbada ay ka jeedisay caasimadda Naypyidaw maanta oo talaada ah ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel waxay ka biyo diiday eedeymaha loo jeedinay ciidamada ammaanka oo lagu eedeynayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhana qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa waxaa dhaleecayn xoog leh ay kala kulantay caalamka taasi oo ku saabsaneyd ka aamusnaanteeda xaaladdu taagan, waxaana markaasi ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
iyadoo ay ciidamada dalka ciraaq weli sii wadaan in ay kooxda ISIS ka saaraan goobihii ay ku xoogganaayeen ee magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi ciraaq, ayay dad badan oo hore uga barakacay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu soo noqdaan deegaamadoodii. Ku dhowaad 5 milyan oo reer ciraaq ah ayaa ka qaxay guryahoodii tan iyo sanadkii 1992. ku dhowaad 5 milyan oo reer ciraaq ah ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay dib ugu soo noqdeen guryahoodii dad lagu qiyaasay ku dhowaad 2 milyan oo qof. In ka badan 3 milyan oo qof ayaa iyagana la rumaysan yahay inay weli ku jiraan xeryaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi ciraaq, kuwaasi oo rajaynaya inay dib ugu noqdaan guryahoodii haddii laga saaro ISIS goobaha ay haatan ku sii harsan yihiin.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa goodhoweeda khudbadiisa ugu horreysay ee rasmiga ahayd waxa uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka soconaya magaalada New York. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo Iiraan, waxaana caalamka ugu baaqay inay u midoobaan la dagaalanka xagjirka. Hase yeeshee waxa uusan ka hadlin qalalaasaha ugu ba-an ee xilligan dunida ka jira ee ah kumanaanka qaxootiga ee kasoo barakacaya Myanmar. Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyan ugu weliya ayaa khudbadaasi soo dhegeystay warbixintana noga diyaariyey.
Mahadsanid Ibrahim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadiisan ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. ugu horreyn madaxweyne Trump waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee kasoo qayb galaysa kulankan ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaasi daraaddeedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your country,
maadaama aan ahay madaxweynaha Mareykanka, waxaan mar walba mudnaanta koowaad siinayaa Mareykanka. Sida dhammaantiin oo ah madaxda caalamka aad mudnaanta u siinaysaan, waajibna idinku tahay inaad horumarisaan danaha dalalkiina. Mareykanku waxa uu ahaan doonaa saaxiib u daacada xulufadiisa, laakiin ma dhici karto inaan ku sii socono heshiisyo aanay dani noogu jirin ama xuquuqdayada lagu duudsinayo. Madaxweyne Donald Trump ayaa si toosa uga hadlay islamarkaana soo bandhigay mowqifka maamulkiisa ee ku aadan arrinta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi oo ah arrin ay warbaahinta caalamku ka warsugayeen.
Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world.
Dadaalka aan mas-uuliyadda ku dhahneen ee Kuuriyada Waqooyi ugu jirto hanashada nukliyeerka iyo gantaalada riddada dheer waxay halis gelinaysaa caalamka oo dhan. Waxaana ayaan darro ah in dalalka qaar ay ganacsi la wadaagaan oo xitaa ay hub ka iibiyaan maamulkaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale shaac ka qaaday in Mareykanku aanu ka aamusi doonin tallaabada Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana haddii ay dantu ku kalifto baabi'in doonaan Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa khudbadiisa ku soo daray naanays u dhinaca Twitter-ka uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ah Rocketman ama ninkii gantaalka ahaa.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
Mareykanku waa dal awood weyn oo dulqaad badan, laakiin haddii lanagu qasbo inaanu difaacno xulufadayada iyo naftayada, waxay taasi nagu kalifaysaa inaan gebi ahaanba burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninka gantaalka ahi waa uu isdilayaa oo isaga ayaa qudha iska jaraya. Arrinta kale ee uu madaxweynaha Mareykanku khudbadiisa ku soo qaatay ayaa ahayd arrinta dalka Iiraan oo uu si toosa ugu eedeeyey inay argagixisada taageerto, dadkeedana ay caburiso.
Rather than use its resources to improve Iranian lives, its oil profits go to fund Hezbollah.
Halkii ay dowladda Iiraan u adeegsan lahayd dakhliga ka soo gala shidaalka inay ku horumariso nolosha dadka reer Iiraan, waxay ku maalgelisaa Xisbullah iyo ururada kale argagixisada ah ee dilka u geysta dadka aan waxba galabsan ee carabta ah iyo weliba dalka ay dariska yihiin ee Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale aad u dhaliilay heshiiska nukliyaarka ee Iiraan.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever
heshiiska Iiraan waxa uu ahaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu xumaa ee dhinaca ka rarnaa ee ay dowladda Maraykanku weligeed gasho. Run ahaantii heshiiskan waxa uu wejigabax ku yahay Maraykanka. Sidaan uga jawaabnana waad arki doontaan. Dhinaca kale waxa uu madaxweyne Trump ka hadlay la dagaalanka argagixisada iyo qorshihiisa arrintaasi uga dejisan. Waxaana uu tilmaamay in ay muhiim tahay in maalgelinta laga jaro kooxaha argagixisada ah, dagaalna lala galo fikirka ay aaminsan yihiin, isagoo xusay kulankii uu dhowaan dalka Sacuudiga kula yeeshay madaxda dalalka Islaamka.
I was greatly honored to address the leaders of more than 50
waxaa sharaf weyn ii ahayd inaan kulan la yeesho madaxda in ka badan 50 dal oo carab iyo muslim ah. Waxaan ku heshiinay inaan dhammaanteen ka hortegno argagixisada iyo fikirka xagjirka islaamiga ah ee iyaga dhiirigelinaya. Madaxweyne Donald Trump ayaa maamulkiisa ku ammaanay inay guul ka gaadheen la dagaalanka kooxda ISIS ee Suuriya iyo Ciraaq.
In fact, our country has achieved more against ISIS in the last 8 months
dab ahaantii dalkayagu waxa uu gaadhay guulo aan weligeed la gaadhin 8 bilood ee lasoo dhaafay, taasi oo ka badan marka laysku daro guulihii la gaadhay sannadadii horoo dhan. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ka hadlay arrinta Suuriya isagoo sheegay in uu dhiirigelinayo xal u helidda mushkiladda dalkaasi, laakiin waxa uu muujiyey inaan loo dulqaadan doonin adeegsiga hubka kiimikada ah ee maamulka Bashar al Asad.
We seek the de-escalation of the Syrian conflict and a political solution that honors the will.
Waxaanu raadinaynaa sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan Suuriya isla markaana loo heli lahaa xal siyaasadeed oo tixgelinaya rabitaanka shacabka Suuriya. Laakiin tallaabooyinka uu qaaday maamulka dhagar qabaha ee Bashar al-Asad ee adeegsiga hubka kiimikada ah oo xitaa caruur yaryar lala beegsaday waxay gilgishay damiirka qof kasta oo garaad leh. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khudbadiisa qaramada midoobay waxa uu ku muujiyey siyaasadda xukuumaddiisa ee ku aadan dib u dejinta qaxootiga. Waxaana uu xusay in uu dhiirigelinayo in dadka qaxootiga ee imanaya Maraykanka ama dalalka kale lagu caawiyo dalalka ugu dhexeen, taasi oo ku tilmaamay mid ka waxtar badan intii Maraykanka la keeni lahaa.
For the cost of resettling one refugee in the United States, we can assist more than 10 in their home region.
Kharashka dib u dejinta loogu sameynayo hal qof oo la keenayo Maraykanka waxa wax u taraya 10 qof oo lagu qaabilo dalalka ugu dhow dalalka ee dadkaasi ka soo qaxeen. Waxaan taageersanahay go'aamadii isla qaateen dalalka G20 ee hodanka ama la isku yiraahdo G20 ee isla taladan soo gudbiyey. Ugu dambeyntii madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaanu cunaqabateynta ka qaadi doonin Kuuba ilaa iyo inta uu sida uu sheegay cadeymo muujinaya la helayo in dalkaasi uu hoggaansamay waxyaabihii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxa uu aad u wareeray madaxweynaha dalka Venezuela Mr. Maduro oo uu ku tilmaamay dictator gaajo ku dilaya ummaddiisa, isagoo tilmaamay in hanaanka hanti wadaagu uu noqday mid fashilmay oo dunida gaajo ku soo kordhiyey.
Warbixintaasi ku saabsanayd khudbaddii madaxweyne Donald Trump uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee ka soconaya magaalada New York. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan, waxaad nagala socotaa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Anagoo mar kale idinle caweyso wanaagsan.
Haatana Muqdisho, kooxda kubadda cagta ciyaarta ee Jeenyo ayaa sheegtay inay gebi ahaanba ka baxayaan tartanka Jeneraal Daa'uud oo toddobaadkii hore bilowday, kaasi oo sanadkii hore ay ku guuleysteen. Mas-uuliyiinta kooxdaasi ayaa ka bixitaankoodan waxay la xiriiriyeen dhaqaale la'aan iyo ciyaartooy fara badan oo ka tegay kooxda. Haddaba wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintan ka waraystay kabtanka kooxdaasi Axmed Tahliil Cali, waxaana ugu horreynta weydiiyey doorka kooxda si ay ku lahayd horyaalka Soomaaliya iyo koobka Jeneraal Daa'uud.
bismillaahi raxmaani raxiim. Markii hore waa maadsan tahay v o a runtii kooxda kubadda cagta LBB Jeenyo waxay dib u soo noolaatay markii laga soo tagay dagaaladii sokeeye muddo laga joogo 5 sano, taas oo lagu saleeyay in kooxda ay kamid noqoto kooxihii ugu sarreeyay kubadda cagta, iyadoo taageerayaal aad u fara badan iyo bandhigii wacan soo sameeyey weliba kool wax ku ool ah sidii koobka Jeneraal Daa'uudka iyo Superkaabka ay ku guuleystay muddo labalaba jeer ah. Sidaas darteed kooxdii tayadii wanaagsaneed iyo intaasoo taageero abuurtay waxaa suurtagal weyday in sanadkan ay kamid noqoto kooxdii tartanka jiray Dauudka.
Waan gartay, waxaad sheegteen inaad ka harteen ama aad ka baxdeen horyaalkan jeneraal Dauudka hadda bilowday goor dhaweyd, marka maxay taa sababtu?
Sababta keenta waxay tahay maadaama kooxdii aysan haysan dhaqaale ku filan, ciyaartoy ilaa 12 gaarida oo ilaa heer qaran ay kooxdii ka tageen, xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed oo kansalay in ciyaartoydii kooxaha kale ka imaaday isu dheeli karin kooxda isla sanadkan, sidaas darteed caqabado fara badan ayaa isku imaaday. Marka waxaan u suurtagelwaday in tartanka aan awoodi weyn inaan sanadkan kaga qayb galno, waxaana codsiyo u gudbinay dhammaan maamulada guud iyo xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed inay naga aqbalaan in sanadkan aan ka qayb geli doonin xiriir kubadda cagta dhammaan tartanka jara Dauudka.
Sababta inaad ciyaartoy soo iibsataan aysan u suuragelin maxay tahay?
Xeerka ayaa wuxuu dhigayaa in dhammaan kooxihii ciyaartooda ka tagtay aysan u ciyaari karin kooxaha kaleeto, sidaas darteed waxaa noqona kooxda ugu dhibaneyd maadaama annaga inaga tageen ciyaartooy 11 gaarayso weliba safka koowaad ee kooxda ka tirsanay, qaar ka tirsanna kooxdii ay naga aadeen xajka. Sidaas darteed maadaama kooxdii ku sooreen ciyaartooy ilaa 4 dhan weliba ay sii dheertahay wax la yiraa dhaqaale xumo, kooxdu waxay sanadkan codsatay intay iska soo kabeedo ilaa horyaalka heer koowaad inaysan ka qayb gelin wax tartan ah tartanka jara Dauudkana ee banaanka taa, maadaama kooxda lagu yaqaano kooxdii wadaniyiinta una dheeli jireen ciyaartooy keliya ee Soomaaliya, aanan ku hamin jirin wax la yiraahdo ajnabi.
Go-aankan aad gaarteen ma mid iskiin aad u gaarteen oo daruufaha sheegaysa wax la xiriira, mase waa mid aad cabasho uga baxdeen? Taabaa la isweydiinayay.
Runtii wax cabasho la yiraa ma jirto. Sida hore kugu sheegay, kooxda waxaa soo wajahay dhaqaale darro iyo in ciyaartoydii ugu muhiimsanaa kooxda ay lagu yaqaanay leenkeeda koowaad ay ka tagaan. Sidaas darteed kooxda waxay go-aan ku gaartay intay dhumi lahayd sumcaddii kooxda in tartankan ay gabi ahaanba iska seefgareedo, iskabsi iyo dadaal fara badan siday usoo sameedo, iyadoo lagu yaqaanay tilaabadii hore u qaaday jirtay iyo waxqabadka iyadoo wadatay inay la imaato ciyaartooy cusub iyo wajic cusub maamul cusub insha allah.
Jeenya waa magac weyn, waa magac lagu yaqaana ciyaaraha Soomaaliya, waxaa taageeri jiray wasaarada iyo dad marka ma jirin miya marka dib u soo hana qaateen wax taageera ama cidid maalgeliso kooxdu heshay?
runtii kooxdan inta ay jirto waxaa dalka soo martay saddex madaxweyne laga soo bilaabay ilaa dowladdii Sheikh Sharif ilaa haatadan, mid walbeeto wasaarad walbeeto waxay natustaa wanaag ku aadan in kooxdii ay diyaar tahay kana mid tahay kooxdii, balse waxaa meesha ka muuqatay inay tahay qabad maqsi waxna u qabanin. Waxaa ugu dambeeyday bishii hadda lasoo dhaafay ee 8-aad in kooxdii loo dhigay xaflad gobolka Banaadir baalkii meel ka tirsan hoteeladeeda lagu qabtay, taas ay wasaaradda inoo ballan qaaday in kooxdii dusha saaran noqoto, balse aanan ilaa haddirtaan dib dambe magaceedu maqlin ee keliya nagu xireen in insha allah sanadka soo socda ay kooxda bajad u heli karaan. Inta ka horeydana kooxda aysan awoodin ayada laftigeeda wax kharashaad ah, sidaas darteed kooxdii way isxamil weyday, lacag laga qaado shaksina ma lagu udi karo koox. Insha allah waxaa rajeynaynaa jeedi la yaqaanay oo xamaasad lahayd taageera lahayd lagu yaqaanay xoogsatada inay dib u soo noolan doonto insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Tahliil Cali oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta Jeenye ee magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegay inuu taageersan yahay go-aankii dowladda Sacuudiga iyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka ay xayiraadda ku saareen dowladda Qatar. Go-aankaasi waxaa kasoo horjeestay siyaasiin iyo waxgarad ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo maanta baydhabo ku shiray. Wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxay uga hadleen shirka jira iyo ururada bulshada rayidka, odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta go-aanka maamulka Koonfur Galbeed uu ka qaatay khilaafka dowladaha Khaliijka oo ay kula safatay wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxay sheegeen inay taageersan yihiin mowqifka dhexdhexaadnimada dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka Khaliijka, isla markaana go-aankaasi uu yahay mid dowladdu ay ka fiirsatay kahor inta aysan qaadan. Guddoomiye ku-xigeenka Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa saxaafadda u akhriyay war saxaafadeed ay maanta soo saareen.
Golaha Badbaadada Koonfur Galbeed wuxuu halkan ku cadeynayaa in go-aanka Shariif Xasan qaatay uusan ku metelin wakiilna kaga ahayn shacabka Koonfur Galbeed.
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dowladdii Carta, isla markaana ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii 9-aad, ayaa isna sheegay go-aanka dowladda federaalka ay qaadatay inuu ahaa mid sax ah, isla markaana ay muhiim tahay khilaafka wadamada Khaliijka halka dhinac lala safan lahaa in dhexdhexaad laga ahaado.
Annaga marka waxaan aad uga xunnahay madaxweynihii Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kama fiirsan go-aankan, waayo laba reer ama laba dowladood oo isdiidan oo siyaasada isku haysto ayuu taageeray wuxuu dhibaateeyey dowladdii federaalka ahayd oo asaga kasoo jeeday uu dhibaateeyey. Waa ummad Soomaaliyeed ee u baahan in la horumariyo, ee Soomaalida kale la gaarsiiyo. Soomaalida waa laga haray. Shacab weynaha Koonfur Galbeed, saddexda gobol deganba iyo Bakool iyo Shabeelladaas, waxaan ugu baaqaynaa arintan inay ka dhiidhiyaan.
Mayow Cabdiraxiin Mayow Teysiyow oo ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed sida weyn looga yaqaano ayaa isna caddeeyey go'aanka dhexdhexaadnimada dowladdu ay qaadatay inuu yahay mid waafaqsan shareecada Islaamka, islamarkaana labada dhinac iskhilaafsan aysan dhinac la safan.
Sidaad ogtihiin, go'aanka dowladda dhexe wuxuu waafaqsan yahay go'aan islaami ah oo diini ah. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri wain daa'ifatani min almu'miniin iqtataluu faaslixuu baynahumaa fain baqat ixdaahumaa cala al-ukhra faqaatiluu allatii tabghi. Doorka dowladda waa door islaami ah oo sax ah. Runtii anaga dad islaam aan nahay, dadka isdirarayna dad oo walaalo aho oo ayaga iska xiga waa oo laakiin magaca islaamkaas la wadanaa. Hadday iskhilaafeenna in la dhexdhexaadiyo sida hadda ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay faaslixuu baynahumaa.
Hadalkan qaybaha kala duwan ee bulshada Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaya xilli maalimadii shalay. Maamulka Koonfur Galbeed war saxaafadeed uu soo saaray uu kula saftay isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka uu hoggaaminayo, iyagoona dowladda federaalka ugu baaqay inay ka laabato mowqifka dhexdhexaadnimada ahaa oo ay ka qaadatay xiisadda Khaliijka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a Washington. Baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kuwa ku kaca gabowdfallada ka dhanka dadka rayidka ah ee dalka Siiriya oo muddo dheer dagaal sokeeyo uu ka socday dembiyo lagu soo oogi doono cadaaladda la horkeeni doono. Khubrada baarayaasha ah ayaa warbixinta u gudbiyey guddiga qaramada midoobay xuquuqda insaanka xafiiskooda magaalada Geneva. Sidaasi ay ku soo waramayso wariyaha v o eda Lisa Schlein, waxaana soo koobaya warbixintan Cabdixakiin Maxamed Shirwac.
Guddida dib u eegista dulqaadka uu ka sii dhammaanaya waxay ku eedeynayaan dowladaha xubnaha ka inay wax kooban ka qabteen inay qabtaan kuwa dembiyada ka geystay Siiriya lalana xisaabtamo. Sergio Binheiro oo ah guddoomiyaha guddidan ayaa ka hadlaya caqabadaha golaha ammaanka ee arrinta Siiriya kadib lix sannadood oo uu ka socday dagaal xun iyo jahawareer. Waxa uu sheegay waftiga golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay inay weli sii socoto in si bareera loo weeraro dadka rayidka ah, caawimada gargaarka aadamnimo oo hoosaysa si xoog ah oo dadka lagu barakiciyo, iyo si teelteel ah oo loo xidho amaba ay u afduubaan dhammaan qaybaha loo digay. Waxa uu sheegay in badi dadka rayidka ah loo dilay ama loo dhaawacay si aana sharci ahayn, iyadoo la adeegsanayo hubka kuwa iska soo horjeeda, khaas ahaan toogasho aan kala sooc lahayn iyo duqayn dhanka cirka ah oo laga fulinayo goobaha ay dadku ku badan yihiin.
We have a duty and our mandate, however, to document the unambiguously illegal use of prohibited.
Waxaanu haynaa shaqo mas-uuliyaddayada ah, taas oo ah inaanu diiwaangelinno adeegsiga bareerka ah ee hubka wax gumaada, ku-xadgudubka tooska ah ee shuruucda caalamiga iyo tayada mas-uuliyadda. Tusaalayaal dhowr ah, xogaga dowladdu waxay hubka kiimikada u adeegsadeen dadka rayidka ah ee ku sugan meelaha ay mucaaradku haystaan oo ay ka midka tahay Khan Seykhoun, Idlib, 4 bishii Abriil.
Binheiro ayaa sheegay in weerarka kiimikada ah lagu dilay 80 qof oo badankoodu ay yihiin dumar iyo caruur, islamarkaana lagu dhaawacay in ka badan boqolaal. Waxa uu sheegay in weerarku uu dhacay markii ay socotay howlgalkii Siiriya iyo Ruushka ee ay dhanka cirka ka duqaynayeen waqooyiga Hama iyo koonfurta Idlib, taasi oo lagu beegsaday agabka caafimaadka. Eedahan ayaa kiciyay inuu cadho kaga jawaabo safiirka Suuriya Husaam Idin Ala, kaasoo guddidan ku eedeeyey inay adeegsanayaan xog la soo mala awaalay oo aan dhex ahayn oo ka timi meel aan lagu kalsoonaan karin. Waxaana uu ku sheegay xidhmo been ah in dowladdiisu ay adeegsatay hubka kiimikada.
Cabdixakiin Maxamed Shirwac ayaana soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o eda Lisa Schlein ay noo soo dirtay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesta Berura Cabdiholan iyo Hodan Cabdiraxmaan waa kuwan.
ma wanaagsana khayaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington idaacaddeenni fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa oo idinla socotiinayaan ibraahim xasan daanduray iyo sahre ciidla nuur waqtigaa intay nooga harsanna qodobo dhowra ayaad maqli doontaan oy ka mid yihiin barnaamijka xiisaha lahaa ee amuuraha maraykanka iyo weliba doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadii uu ka jeediyey golaha guud waxa uu ku soo bandhigay siyaasadda maamulkiisa cusub ee ku wajahan arrimaha caalamka ee xilligan taagan. Ugu horreyn, madaxweyne Trump ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan madaxda caalamka ee ka qaybgelaysa kulanka ay matalayaan danaha dalalkooda, sidaasi darteedna ay siyaasaddiisu tahay mid mudnaanta koowaad siinaysa qaranka Mareykanka.
Waddanka Dominica oo ka mid a jasiiradaha ku yaala Caribbean-ka ayay ku dhufatay duufaanta loogu magacdaray Maria oo la sheegay inay tahay heerka shanaad ee duufaanada lagu qiyaaso, waxaana la saadaalinayaa inay uga sii gudubto dalka Puerto Rico iyo jasiiradaha kale ee ku teedsan xeebaha Caribbean-ka. Ra-iisul wasaaraha Dominica ayaa sheegay oo bartiisa Facebook ku soo qoray warbixin kooban oo ku aadan sida ay ula xarbiyayaan duufaanadaasi, waxaana uu sheegay inuu ka walaacsan yahay khasaaraha laga yaabo inay duufaantaasi dalkiisa u geysato. Waxa kale oo uu sheegay inaanay u haynin dhaqaale ay ku maareeyaan masiibadaasi, waxaana uu intaasi ku daray inay u baahan yihiin kaalmo caalamiya si ay u gargaaraan dadkii waxyeelladu kasoo gaadhay. xarunta saadaasha duufaanadaasi la socota ee Mareykanka ayaa sheegtay subaxnimadii hore ee saaka oo salaasa ahayd in duufaanta Maria ay ku socoto xawaare dhan 260 kilomitir saacadiiba.
Hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay cambaaraysay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee gobolka Rakhine, halkaasi oo gacanka hadal ka dhacay uu sababay barakicinta in ka badan 400,000 oo muslimiinta Rohingya ah ee laga tirada badan yahay. Dadkaasi ayaa waxa ay u carareen dalka Bangladesh toddobaadyadii lasoo dhaafay. Khudbad ay jeedisay maanta oo Talaada ayay Suu Kyi oo haysta abaalgudka nabadda ee Nobel ayaa waxay ka biyadiiday eedeymaha loo jeedinayo ciidamada ammaanka oo lagu eedeynayo inay ku kaceen isirbeegsi ka dhana qowmiyadda Rohingya. Aung San Suu Kyi ayaa dhaleeceyn xoog leh waxay kala kulantay caalamka, taasi oo ku saabsanayd kaamusnaanteeda xaaladda taagan, waxaana ay ka baaqatay shirka golaha guud ee haatan ka soconaya magaalada New York.
iyadoo ay ciidamada militariga dalka Ciraaq ay sii wadaan inay kooxda ISIS ka saaraan goobo badan oo ay ku xoogganaayeen oo ku yaala magaalooyin ku yaala dalkaasi Ciraaq, ayay dad badan oo hore uga qaxay guryahoodii isku dayayaan inay dib ugu noqdaan goobihii ay hore uga qaxeen. In ka badan 5 million oo qof oo reer Ciraaq ah ayaa guryahoodii ka qaxay tan iyo 2014, iyadoo haatana la sheegay in dadka dib u soo noqday ay tiradoodu gaadhayso ku dhowaad 2 million oo qof. In ka badan 3 million oo qof ayaa iyaguna weli ku harsan xeryaha qaxoontiga ee ka baxsan dalkaasi Ciraaq. 580 guryihii iyo adeegyadii kale ee aasaasiga ahaa ayaa burburay intii u socday dagaaladaasi.
Sanaa dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulan uu toddobaadkan la qaatay madaxda xisbiga Dimuqraadiga ku sheegay inuu u dhow yahay in xal laga gaadho qodobo dhowr ah oo muddo la isku hayay, kuwaasoo ugu weyn yahay qodobka ah sidii laga yeeli lahaa dhallinyaro iyagoo caruur ah ay waalidkood dalka Mareykanka keeneen. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ku marti geliyey Nancy Pelosi iyo Chuck Schumer oo kale hogaamiya Dimuqraadiyiinta ku jira aqalka hoose iyo ka sanadka ee Kongareeska Mareykanka. arrintan ayaa loo arkay in Mr. Trump uu qaaday tallaabo dhinaca istaraatiijiyadda oo xisbiga mucaaradka kula shaqaynayo.
Haddii aad eegto sharciyadii ugu waaweynaa ee la meel mariyey, waxaa lagu fuliyey iyada oo labada xisbi ay ka wada shaqeeyeen.
Haddaba waa kuwee qodobada laysla soo qaaday ee heshiiska hordhaca lagu gaadhay? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota.
bismillah. In dowladda la fangareeyo ayaa lagu heshiiyey in mataqaanaa securityga xuduudaha Mareykanka la adkeeyo. waxaa xusid mudan inaynu ku jirin derbigii uu rabay madaxweynuhu inuu dhiso, iyo in dadka iyagoo yaryar waddankan si sharci darro lagu keenay, ama barnaamijka daaka la yidhaahdo ee madaxweyne Obama uu siiyey sharci ku meel gaara inaan dadkaas mataqaanaa wad aan dib lagu sameynin tarxiil lagu sameynin ayay ku heshiiyeen. Taasaa ugu muhiimsan marka oo xisbiga dimuqraadiguna rabeen rag badan oo kamid a xisbiga jamhuuriguna aaminsan yahay runtii ay tahay in caruurta iyagoo yaryar waddanka la keenay aan dib loo celin.
tallaabadan uu Trump kula shaqaynaya xisbiga dimuqraadiga ayaa dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood sida John Hudak oo ka tirsan macadka Brookings Institutions ay u arkaan mid isaga waa Trump ay caawin kartaa.
This is something that is good for the president in broader terms, though working with Democrats is not something that
he... waa wax u wanaagsan madaxweyne marka si ballaaran loo eego iyadoose la shaqaynta dimuqraadigu aanay ahayn wax dadka isaga sida tooska ah u taageersani ay ku raacayaan, haddana waa wax ugu dambaynta u keeni kara guul uu sheegto.
John Hudak ayaase dhinaca kale arkay in tallaabada Trump ay khatar yeelan karto.
Rank and file Republicans and deeply conservative Republicans will not stand for that. And those types of divisions are ones that can be devastating for a
jamhuuriga sarsare iyo kuwa muxaafidka ahi ma ogolaan doonaan arintaas. Kala qaybsanaanta noocaas ahina waa waxyaabaha burburka u keena xisbiyada, ma aha dhinaca siyaasadda oo keliya, laakiin xitaa awoodda ay mustaqbalka ku meelmarin karaan siyaasadahooda.
markaynu haddaba ka nimaadno khatarta amaba fursadaha uu Trump kala kulmi karo wada shaqaynta xisbiga dimuqraadiga, sidee ayaa dadka jamhuuriga raacsani ay tallaabadiisan u arkaan? Mar kale, Murshid Baaruud.
kolki horeba horta madaxweynahani waa loogaa nin ideologa amase mabaadida xisbiga jamhuuriga ku shaqeeya ma ahayn nin lagu soo doortay buu ahaa. khaladaad maamulkii hore Obama iyo Galeen iyo dhibaatooyinkii waddanka ka taagnaa uun labada dadkii kale lasoo dhaafay oo isbirbirsaday awgeed oy dadku isu dhaheen ninkan ayaa ganacsada ahe aan la doorto dhaqaalaha ka bedelaya. haddaan usoo noqono marka qaabka loo arkay waxay ahayd qaab kolley dee layaab ku noqotay xisbiga jamhuuriga, inkastoo inaan caddaysanayn inay layaab ku noqotay iyagoo doonaya inay yareeyaan khatarta ay u arkaan ninkan ay mataqaanaa dowladda iyo caalamka indhihiisana ay u tusaan inuu weli ay isku xisbiyihiin.
waan gartay ma jiraan qodobo kale oo la hadalhayo in madaxweyne Trump iyo hogaamiyaasha dimuqraadigu inay ka wada shaqeeyaan?
waxaa walwal badan keentay maadaama uu arintan iyo tii hore ee dowladda lagu fangareynaya ahayd deynta Mareykanka in la kordhiyo iyagana kula heshiiyay dimuqraadiga, labada heshiisba xisbiga jamhuuriga uu ka qariyey. marka walwalka hadda waxaa weeyaan amase hadalladaas oo socda xisbiga gudihiisa, yacni maxay kale ku heshiiyeen oon la ogeyn. taasaa hadda laga warsumayaa, lagana yaabo inay waxyaabo kale ku heshiiyaan. laakiin waxaa xusid mudan in haddii xaaladdu sidan kusii socoto labada guriba waxaa gacanta ku haya aqlabiyadooda xisbiga jamhuuriga, taasi waxay sabab ku noqon kartaa inay hor istaagaan waxyaabo badan ay ku heshiiyaan haddii ay mataqaanaa uuna tashi la gelin amase uusan wada shaqeyn fiican uuna ka helin afhayeenka baarlamaanka Paul Ryan oo kale iyo hogaamiyaha senatka oo labadaba xisbigiisa kasoo jeeda. laakiin aada mooda hadda in uu labadaba heshiis fiican amase xidhiir fiican uuna lalahayd oo hadda maalmahan dambe laleeyahay xidhiirka uu laleeyahay dadka dimuqraadiga xataa xisbiga kale kasoo jeeda laakiin ka yimaada magaalada New York ay isla soo koreen ayuu kaga fiican yahay xidhiirkiisu kuwa xisbigiisa kasoo jeeda ee maamulka lahaya.
durba waxaa soo baxay dad si weyn Trump u taageersanaa xilligii ololaha iyo bilihii u horreeyay xilkiisa, hase yeeshee Murshid Baaruud ayaa sheegay in taageerayaashiisa ayna wax weyn iska bedeli doonin.
dadkan kolkii horeba wax badan oon jirinba u sheegay, wax badan oon suuna samayn karinba u sheegay. sida aad la socotana u malayn maayo hadda inaan waqti u hayno, laakiin dadka doortay waxaa u badan caddaanka aan aqoon jaamacadeed lahayn baa u badan oon runtii qaar badanoo ka midana ayna fahamsanayn waxyaabaha uu ballan qaadayo inaysan suurtagal tahay in kale ayan kala saari karin. marka dhibaatada taagan waxaa weeye dadkaasi maanta qaar badan oo ka mida wax kasta oo sameeyo way la soconayaan iyagoon dan ka lahayn waxyaabaha qaarkood oo iska indhatiraya, laakiin in yar baa laga yaabaa inay ka xaraaqo sababtoo ah ninkan taageerayaashiisu had iyo jeer waxyaabo intaa ka waaweyn bay ku taageersan yihiin oo mataqaanaa runtii aynu horey u arag madaxweyne Mareykan soo maray oo ay isleeyihiin waa isku dhadhowdihiin. marka waxyaabo badan bay ugu dulqaadanayaan maan aaminsanahayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Trump oo bilaabay inuu wada shaqeyn hoose la yeesho xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee mucaaridka ah. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan oo nala socotiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira oo si weyn uga horyimid go-aanka dowladdu ay ka qaadatay wadamada khaliijka khilaafka u dhexeeya, hase yeeshee dowladda Soomaalidu ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay. Waxaana ugu dambeeyey maamul goboleedka koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya oo xaqiijiyey inaan lagala tashanin go-aankaasi oo horeyna ay uga hadleen maamul goboleedyo kale. xaq ma u leedahay dowladda federaalku inay ummadda inteeda kale ku matasho iyadoon maamul goboleedyada la tashanin, mise waa inay la tashato? haddaba waa mawduuca aynu ku eegayno dooda gaaban. waxaana igala qayb galaya maxamed cabdi kudun oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamada qalabka sida dalka Soomaaliya, iyo maxamed maxamuud calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada Soomaaliya oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdi kudun.
inaan dowlad noqonno iyo inaan shacab noqonno wax u dhexeeya ma jiraan. dowlad goboleed anigu waxaan u aqaanaa gobernar, maadaama Soomaaliya ay tahay federaal qaadatay, waxa weeyaan wuxuu hoos tagtaa dowladda weyn, dowladda dhexe ayuu hoos tagaa ninka gobernarka. marka gobernar ma qaadan karo go-aan ah isagu inuu tashado, maxaa yeelay waa dowladda Soomaaliya, hal calan bay leedahay, madaxweyney leedahay, isagu waa gobernar. gobernarna dowlad kale heshiis lama geli kara, wax macaadaana lama yeelan karo. wuxuu hoos tagaa dowladda Soomaaliya. dowladda Soomaalida waxay usoo qaadoona qaadanaya. waxaana ka dhexeeya shanta qodob baa ka dhexeeya federaal madaxweynaha, baasaboorka, beesada, ciidamada iyo calanka, shantaasa ka dhexeeya.
dowladdaanu hadda jirtaahi waxaan magac ahaynay hay Soomaali, qaraar ay iyadu leedahayna go-aan kuma gaarini, iyo wadatashi Soomaaliyeed ummadda ay wada gaadhay. marka go-aan la gaarayo dowladdan dowladdii ka horreysay kaligeed iskama gaari jirin, waxay samaysay wax la yidhaaho madasha qaranka. maadaama dowladdan awoodna aysan lahayn, waxa ay wadatana magac ay yihiin in dowlad goboleed oo danta uu leeyahay u baabi'inaya dowlad dhexeeya go-aan gaadha ma jiraan. dowladdaana koox danleeya ayaa ku dirqinaysa, ee go-aan iyada ka yimid ma? koox danleeya oo qadar si ugu xiran annaga Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya waa wadamada aan wax nagala dhexeeyaanu, la ganacsanno, xiriir weyn wuu soo jiray nagala dhexeeyo, annaga qadar wax nagala dhexeeya ma jiraan. marka dowladda dhexaadaysa u aragta iyada wax maaragta dhexdhexaad ay ka istaagtay, wadatashi Soomaaliyeed ma ahayn, waa qaraar lagu qasbay iyadoo waxa istiray dowladdan wax isbiday, waxaysan ahayn isbiday. dowladdaanu magaca waxaan ahayn haysa maanta ma jiraan.
waa tahay maxamed cabdi kudun, waxa weeye federaalka dadka Soomaalidu inkastoo aan afti loo qaadin haddana axdi qarameedkeeda ay ku qoran tahay dadku isticgeliyo oo maamuladu ay kala degaan, marka ma waxaad leedahay dowladdu wax walba iyada hogaaminaysa iyadoo la tashanin maamul goboleedyadii federaalka?
waxa weeyaan adduunka Soomaaliya keliya federaal maaha, federaalka adduunka Maraykan baa leh, Kanada leh, Kenyada aan joognaa leh, Itoobiya leh, waa badan tahay federaalka. federaalka constitution buu leeyahy. constitution-kiisu waxa weeyaan waddanka waa xukuma head masterku waa madaxweynaha waddanka ama ra-iisul wasaaraha. ninkan maamul goboleedka waa governor. wuxuu leeyahay governor wuxuu yeelan karaa boolis buu yeelan karaa. wuxuu ka qaadan karaa dowladda sharciga adduunka u yaalla waxa weeyaan madaxweynaha waddanka Maraykanka state asaa xukuma, asaguna hoos tagaa, ayaguna calama goonaynan leeyihiin. Kanada waa sidaasoo kale, waa 13 state iyo 13 calan bay leeyihiin. ra-iisul wasaaraha xukuma, boqortooyadeedna waa xukunta oo wakiil baa u jooga Kanada. Kenya waxa weeyaan 47 state ama county way, afartan gobernar may leedahay. waxa weeyaan waxaa maamula madaxweynaha Kenya oo Uhuru Kenyatta. Ethiopia ra-iisul wasaare hayle baa xukuma. adduunku maaha annaga keliya, waa nalooga horreeyey maxaliya federaalka, waana nalooga dambaynaya. sharci baa adduunka u yaalla, annaguna dad meel gooniya ka nimid minihii, waxaan nahay adduunka dadka jooga dowladaha joogaan ka mid nahay, waxaan nahay mataqa federaal baan nahay. federaalka dadkan nimankan ma yeelan kana xornimo uma laha inuu dowlad la soo heshiiyo. waxa weeye sharci baa jira adduunku leeyahay.
waa tahay waa kuu soo noqon doonaa maxamed cabdi. waxaa soo qaaday dowladdii dowladdan ka horreysay in ay jireen madasha maamul goboleedyadu, haatanna meesha ay ka maqan tahay. hase yeeshee dowladdu mar walba iyada ayaa ku matasha shacabiga Soomaaliyeed dunida inteeda kale. marka maamul goboleedyada leh heshiisyadan kama tashanin, soo marka ama moodi in la isbarbaryaacayo?
maya isbarbaryaac ma jiro. dowladdan dhibaatada jirta waxay tahay dowladihii hore ka horreeyay waxyaalay uga bedelan tahay. waxay isticmaalayaan dikrootooyin ma ogo أرض الواقع واحد التاجن إنان أي دولة أول لهين أو دولة تبر درن أي تاي وأوبا أنت قرار هذا إيجاريس إن لقوة تشت ما أنا أقولي كرت دونين دولة قبل هذا دولة داس وهذا نكوشي جاي وجالسين واحد أقولي كرت مجرى أرض الواقع أمريكا فيري وحن هذا الكوان من أضاف من شارة والباقى رضا إسكوت وحن هينو ماشى جوجا مجران وحن لا مامل قبل هذا إن لا تش هذا وياه oo maareeyta maxaad ka qabtaan la yiraahdo anagu amaal goolad kale ma hanata ugaasiyada arinta arin guud oo Soomaaliyeed ugaasiyada ee nabadoonada culimada u diinka arinta arin weyn weyn saameyn karto waa masir ummadeed ma gooy karo laba nin ma gooy karaan saddex nin iyo kooxdan leeyo
maxamed wadarkaysa wuxuu ku leeyahay dad gaar ah iyo koox gaar ah ay carabtii oo walaalaheena oo noosiban kala xigsanaya isla markaana wado tashigi ay ku dhisnaayeen maamul goboleedyada bay dawladdu diidaysa kaliyad ba gacanta ku garoorsanaysa taa ka warran
anigu halka lama qaban ninkan laakiin dawlad iyo dawlad laan waxuma dhaxeeyaan annagu Soomaali baan la yiraahdaa nimankan goboleedkan waa Soomaali Soomaalina hal dawlad bay leedahay 10 dawladood ma waxa kala jira annaga hadaan qaadanay maam yani mowqif dhaxdhaxada anaga kaliye ma qaadan Kenya qaatay Ethiopia qaatay waxa qaatay Oman waxa qaatay Kuwait waxa qaatay Jordan waxa qaatay Pakistan waxay qaateen mowqif dhaxdhaxade inay soo qolan raacin anaguna maqolana ma raacin waana sida ugu wanaagsan oo ugu raxban way in dhaxdhaxaad laga noqdo maxay yar waxa walaalka wuxuu yiri waxa jirta dad dan leh dan waan leenahay dawladda Soomaaliya dan bay leedahay adduunka dhan bayna dadka leedahay ee qolo gooni ah dan kama laha waa noo simayeen ayaga iyo niman kaliya qadar wax noo sima baan sameynay hadii hadda maanta ito qadar ay gooyin lahayn sidaas oo kala aan dhihilay ma mudna in lala tashado maamul goboleeda ma mudna shalay wuxuu yiri waxa jirtay wax la yiraahdo golo dhexe wadanka waxa baarlamaan buu leeyahay sharciiga wadanka waxa xukuma baarlamaanka xukuma baarlamaanku wuxuu dejiyo baan lagu shaqeynaya
waa taa ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo muxuu yahay halku hadiiba dawladdi aad leedahay wali awood male oo mar walba wada tashi shan madaxweyne lix madaxweyne maal goboleed mar walba wada tashi leedahay muxuu yahay halku
waa weeye halku wuxuu yahay dawladdan hadda jirta waa inay ardil waaqac u soo noqoto oo xaqiiqda taagan ay u soo laabato oo waddanka Soomaaliya inuu maaragtay dawlad goboleed ka jiraan ay ogaato oo aysan ahayn arintii military ee 22kii sano aysan ka jirin oo maanta ay Soomaaliya wada tashi mooyaan aysan u baahnay wax la yiraahdo wareegtooyin aan lagu maamuli karin iyo ana iray ayay u baahan tahay waxyaalaha qaarkood ay sameeynaayeen waa maaragtay qarar amba katsoomin ay ku katsoonta dadkii maaldeed soo baxay waa inay ogaato in Soomaaliya ay ka baxday oo wixii la dhigi jiray ay wareegtooyin aysan ka shaqeynayn oo wax ka shaqeynaya dialogue ay yihiin iyo wada hadal ay yihiin wada tash aysan amaarta waa inay ogaato
ugu dambeeyti maxamed cabdi muxuu yahay halku hadiiba aad leedahay maamul goboleedyada iyo federaalka soo wada dhistay lana tashan mayo muxuu yahay halku
calaasow madiidi karo calanka shanta geesle inaan leenahay maamul goboleedkuna waxa weeyaan haduu yahay niman xogaa dad jiraadeen waxba inay siinayna oo ay ku shaqeeyaan wax aysan ahayn Soomaali iyo wadaninimo iyo midnimo iyo jiritaan iyo sharaf hadayna rabin wax weeyaan maamul goboleed waa maamul goboleed dawladnu waa dawlad waa barasaab weey barasaabnimadii laguma hayso madaxa waa in la raaco laakiin in majaha iyo gacmaha iyo adimada kale ximaa kale qofka la raacma waa in madaxa qofku taliyo laakiin gacantu inay taliso ama lugtu taliso saxma
alayad maasadii koos waxay ahaayeen maxamed abdii kodon oo horay uga tirsanaa saraakiishii ciidamada qalabkaasi dalka Soomaaliya iyo maxamed maxamuud calaasow oo isaguna ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadoodu waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaamnada inta ay joogto isla markaana wada ku kulmi doonaa hadii ay raali galaan sida iyo nabadgelyo
hagaag yasin isoo dhareh ayaan soo jeedinay halkaad wiil nagala socotaan dhigistaal walaanta af Soomaaliga ee Washington ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu sheegay in xogaa horumar ah laga gaaray dhimista in haweenka ay caruurta u dhimanaya cudurrada aan markaas la isqasinin laakiin WHO ayaa waxay sheegtay in loo baahan yahay in dadaallo kale lagu dhaqaaqo si loo badbaadiyo nolosha ku dhawaad 40 milyan oo qof oo sanad walba u dhinta cudurro lagu hortagi karo. Lisa Schlein ayaa warbixinta noogu soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Qiimeyn caalami ah oo la sameeyey ayay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku ogaatay in cudurrada ku dhaca wadnaha, neef mareenka, kansarka iyo sonkortu ay yihiin cudurrada dadka ugu badan ay u geeriyoodaan.
sanad walba 15 milyan oo qof ayaa geeriyooda iyagoo da'doodu ay u dhaxayso 30 ilaa 70 sano. Waxyaabaha halista ugu badan ay ka dhashaan ayaa ah tubaakada iyo alkoolada iyo cunnada aan isu dheelitirnayn iyo weliba jimicsi la'aanta. Douglas Becher waa agaasimaha waaxda ka hortagga cudurrada aan la kala qaadin ee hay-adda W H O, waxaana uu sheegay in dunidu ay ka gaabisay in la gaaro himilooyinkii loo asteeyey sanadka 2030 in la gaaro ee dhinaca horumarinta iyo daryeelka caafimaadka.
The window of opportunity to save lives is closing. This is playing out before our eyes in many ways, including the increasing numbers of people, particularly children and adolescents suffering from obesity, overweight and diabetes.
Fursadii lagu badbaadin lahaa nolosha aadanaha way sii xirmaysaa. Arintani waa mid uno muuqata, waxaana ka mid ah kororka tirada dadka, gaar ahaan dhalinyarada oo miisaankoodu cuslaaday oo ay sunkor ku dhacday. Haddii arintaasi lagu hortigi waayo, dhalinyarada mustaqbalka waxaa la soo dirsi doonaa xanuuno badan, taasi oo dhaqaalaha dunidu hoos u dhigi doonta.
Becher ayaa sheegay in cudurrada wadnaha iyo sonkortu iyo wixii la mid ah aanay ka koobnayn oo keliya dalalka hodanka ah.
80% of the deaths are in countries that are already often stressed. Their health systems are stressed.
Boqolkiiba 80 geeridu waxay ka dhacdaa dalalka hanaankooda daryeelka caafimaadku uu mashquulka yahay, kaasi oo la tacaalaya cudurrada guud iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Runtii waa culays aad u badan.
WHO ayaa sheegtay in dalalka Iiraan iyo Kostarika ay ugu sarreeyaan 10 dal ee ka hortagay cudurrada aan la kala qaadin. Waxaanay warbixintu sheegtay inay jiraan 6 dal oo aan haba yaraatee waxba ka qaban arintaasi, kuwaasi oo kale ah Angola, Equatorial Guinea, Guinea Bissau, Sao Tome, South Sudan iyo weliba jasiiradda Micronesia ee ku taala badweynta Pacifica.
Aad buu mahadsanahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O eda Liisa Shalaan ay ka soo dirtay Geneva. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ciyaarihii waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno maanta waxaa dhici doona ilaa iyo beri kulamo ka tirsan horyaalada iyo koobabka kalgedisan ee Yurub laga ciyaaro. Koobka EFL Cup ee dalka Ingiriiska oo hadda loo yaqaano Carabao Cup ayaa la dheeli doonaa kulamo markaasi xiisa badan, waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan kooxda AFC Bournemouth, waxay la dhili doontaa kooxda Brighton and Hove Albion, Aston Villa iyo Middlesbrough ayaa sidoo kale wada dhili doona Brentford iyo Norwich City ayaa sidoo kale dhili doona Bristol City, waxay la dhili doontaa naadiga Stoke City. Burnley Leeds ayaa dhili doona Crystal Palace, waxay la dhili doontaa naadiga Huddersfield Town. Leicester City iyo Liverpool ayaa kulan xiisa badan, West Ham United iyo Bolton Wanderers ayaa dhili doonaan, waxaa sidoo kale dhili doona naadiga Wolverhampton, waxay la dhili doontaa naadiga Bristol Rovers. Reading iyo Swansea City ayaa wada ballansan. Tottenham waxay la dhili doontaa naadiga Barnsley. Dhegeystayaal, waxay naga xasuusinaa in kulamadan ay yihiin wareegii saddexaad oo kooxdii badisaba ay hore usii gudbi doonto, iyadoo koobkan ay ka qayb qaataan 29 kooxood oo ka kala dhisan horyaalka dalka Ingiriiska iyo Wales. Sidoo kale waxaa dhildhili doonaa maanta kulamo kale oo iyana dalka Spain, haddii aynu aadno kulamada dhici doona maanta oo ay kooxuhu isku arki doonaan waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta Valencia, waxay la dhili doontaa naadiga Malaga, Barcelona waxay la ciyaari doontaa naadiga Eibar, beri Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid ayaa dhili doona Leganes, Girona ayaa wada ballansan, Deportivo La Coruña waxay la dhili doontaa naadiga Alaves, Real Madrid iyo Real Betis ayaa sidoo kale dhili doona Sevilla iyo Las Palmas ayaa wada ballansan. Hal kulan ayaa dhacay maalintii shalay, naadiga Espanyol waxay la dhiliishay naadiga Celta Vigo, waxayna kaga adkaatay 2-2. Dhinaca iyo dalka Talyaaniga, haddii aynu jallecnana waxaa kooxuhu sidoo kale maanta ay isku arki doonaan kulanka naadiga Bologna iyo Inter ayaa kulan xiiso badan, waana kulanka keliya maanta dhici doona. Benfica ayaase kulamada kale ay dhici doonaan waxaa kooxuhu isku arki doonaan naadiga Benevento, waxay la dhili doontaa Roma, AC Milan, Spal 2013 ayaa la dhili doontaa Atlanta, iyo Croton ayaa dhili doonaa Cagliari. Sassuolo ayaa sidoo kale wada ballansan, Chievo Verona waxay u soo xulali doontaa naadiga Genoa, halka Sampdoria iyo Hellas Verona ay wada isdari doonaan. Kulan kale oo xiiso badan wuxuu yahay naadiga Juventus gegadeed waxay ku wargelin doontaa naadiga Fiorentina, Lazio waxay la ciyaari doontaa naadiga SSC Napoli, waana kulan kale oo ka mid ah kulamada xiisaha badan ee Britola dhici doona. Udinese waxay la dhili doontaa naadiga Torino. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana halkaas inoo joogta.
Waxaaga aad buu mahadsanahay Jamaal oo inala socodsiinayay ciyaaraha. Halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka dabacsanaya fanaanada Khadrad Daahir Cige iyo heestii labadii istoorta.
qatra daahir ciga ayaa heestaasi ku luqeynaysa halkudhigeedu ahaa labadii istoorta iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen zahre ciidanuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanturi xagga soo saarkana waxaa gacan weyn ka geystay maxamed cabdi sandheere intaan war kale ku nimi doonana waxaa idin lenahay nabadgelyo.